Комбинирани са факторите. Човешка грешка и конструктивни дадености, които по първоначалния проект не са изпълнени. По време на среднощен експеримент, когато е направен опит да се намали мощността на четвърти енергоблок, не сработват така наречените регулиращи пръти, които са били изпълнени на графитна основа. Следствие на което става много бързо, десеткратно, повишаване на мощността на реактора. Температурата достига над 750 градуса, графитните пръти се запалват, следствие на което избухва реално активната зона на реактора. В същото време в активната зона на реактора притока на охлаждащата вода е бил няколко пъти намален. Това е било също и в една от целите на експеримента. Това също утежнява въпроса по съхранението на активната зона на реактора. Вследствие на което реално 7 тона и половина ядрено гориво е било изхвърлено в атмосферата, като фактически така наречения радиоактивен облак, който се отделя, достига и до една височина до 2,5 км. Изхвърля се преди всичко йод-131, който има период на полуразпадане около 8 дни, цезий-137 и стронций-90. Те са съответно с период на полуразпадане от 28 до 30 години и които са основните радионуклиди за замърсяването на цяла Украина, част от Белорусия, Руската федерация.
И българските територии, да.
Разбира се, и българските територии.
Адекватни ли са били действията първоначално и в последствие?
Като активен военнослужещ и ръководител на катедра ядрена химическа и биологическа защита в военното училище Васил Левски тогава, мога да кажа, че в българската армия имаше изградена стройна система. Още от мирно време ние контролирахме радиационния фон. И всеки, който е служил, знае, че сутрин дежурният офицер, независимо каква беше частта, малка или голяма, докладваше на съответния командир, включително и радиационния фон. Така че ние в армията тогава сме първите, които реално засякохме повишаването на радиационния фон у нас. Тогава катедрата беше добре развита, имахме добри лаборатории по дозиметрия лъчезащита, ядрена физика, с съвременни прибори, които отчетоха повишаването на радиационния фон и последствие замърсяването с стронций 90 и с цезий 137.
Сериозно ли бе това повишаване на радиационния фон? Опасно ли бе то за жителите тук на Велико Търново, на България?
Всъщност, опасната част, която влияеше върху преди всичко замърсяването на зеленчуците, плодовете, а оттам похранителната верига животни, човек, бяха тези споменати от мен радионуклиди. Специално в армията по командна линия тази информация достигаше до генералния щаб и в началото на май излезе съответна заповед на министъра на отбраната за тотален контрол на всичко, което влизаше в войсковите подразделения. Тогава публична тайна е, че войската ни беше над 100 000 души. Контрола беше строен. Аз не се ангажирам какво е ставало в гражданските организации и като специалист в това направление мога да твърдя, че в армията този процес на затъмнение реално беше избегнат, защото ежедневният контрол даде възможност на всеки добре мислещ командир да информира по-горе стоящия за вземане на адекватни действия, каквито бяха взимати.
Какви са последиците от тези?
Последиците са, че 2/3 от населението на света получи някакви увреждания. Включително и нашата страна, в които в определени райони с определени отклонения между 20 и 60 пъти е увеличен рака на щитовидната жлеза в следващите няколко години на Чернобилската авария, следствие именно на натрупване на йод-131.
Как може човек да се предпази, когато има информация за такъв инцидент?
Нашата ядрена централа, която е в Козлодуй, си има предварително разработен план как да се действа при възможна авария. Знае се с голямо приближение в каква посока духат ветровете около централата. На тази основа са направени прогнози. Има така наречената санитарно-защитна зона от 3 км около централата. Има следваща зона до 30 км, до 100 км. И в тези зони, съответно, предварително е планирано какво да се прави. Необходима ли е йодна профилактика? Това, което беше направено след аварията в Фукушима Даичи у нас, предизвика паника у много хора от населението и те изкупиха йода, който е една тинктура. И тя не може да бъде използвана и освоена от принципно щитовидната жлеза. А трябва да се използват специални таблетки от калиев йодид, които се намират предварително разпределени по възможните ситуации на действие при една авария в АЕЦ, каквато е нашата. Обикновено се политизират нещата във връзка с авариите в света. Няма значение къде е аварията. Дали е станала в Япония, дали е станала в Русия, дали е станала в Съединените щати или някъде, трябва да подхождаме, че като грешка на растежа на човечеството в това направление. Тревожно е, че се появяват тенденции. Аз съм защитник на мирното използване на ядрената енергия. Считам, че това е един безопасен метод и евтин, защото една мощна централа, примерно, от 4 до 6 реактора, консумира в денонощие около 1 кг уран. Представете си, хилядите тонове въглища, независимо от какво качество, които бълват милиарди тонове въглероден диоксид, милиони тонове въглероден оксид, който е изключително опасен, букет от серни оксиди, букет от азотни оксиди. Това е истината. Бъдещето е и на ядрената енергетика все още, на зелената енергия от ветровите генератори, на фотоволтаичните станции, но там въпросът опира вече от екологичен план. Как те влияят върху околната среда? Ако си представим един огромен фотоволтаичен парк, лятно време температурата на тази повърхност се повишава до 70-80 градуса. Какво ще стане с приземния слой въздух? Задаваме ли си въпрос? Искам да напомня, че на всеки човек сега в света, а ние сме над 6 милиарда и половина, може би, има по 15 килотона тротилов еквивалент. Човечеството не се замисля върху това, а вдига шум изключително много голям върху ядрените централи. А защо не се замисли за тези ядрени запаси? А какво правят тия 420 подводни лодки всеки ден в световния океан? Те не носят ли опасност за заразяване? Това е въпрос към политиците.
Вие сте за мирното използване на ядрената енергия.
Разбира се, мирното използване на ядрена енергетика с съвременни ядрени реактори, които носят белезите на съвременните нанотехнологии и мощната електроника за управление на автоматизирано протичане на контролните процеси в тези централи.
Много се дискутира в момента дали да има България втора атомна централа в района на Белене.
По отношение на централата в Белене, въпросите са комплексни. Преди всичко, сега натежава така наречения икономически интерес. Тоест, възможностите на нашата държава да участва с тези инвестиционни средства в този проект. Друга страна, която е немалко важна, това е така наречената оценка на въздействие на околната среда. Всичко това е свързано и с устойчивостта на земните маси. В нашия случай, хората, които вземат това генерално решение, ще търсят един баланс между икономическата ефективност в дългосрочен план, защото централата се прави в интерес на българския народ. От своя страна, българския народ трябва да има така наречената екологична сигурност на своето съществуване, а не да живее под един постоянен страх за възможна авария. Така че нещата трябва да бъдат изпипани от икономическа, техническа, сеизмична и въобще общо национална и общо съседка сигурност. Аз приемам възможния бъдещ проект, който при всички случаи ще се окаже икономически ефективен за възможното възраждане на някаква средна индустрия у нас, която ще иска енергетическа обезпеченост, а защо не и за търгуване?